Dende o Concello de Lugo, garantimos no inicio deste curso a gratuidade das escolas infantis municipais para o segundo fillo sucesivos, xa que, desde o anuncio desta gratuidade nas escolas por parte da Xunta de Galiza, comenzamos a traballar para, de cara ao inicio deste curso, poder aplicala, aínda sen saber como ia ser o procedimento que ia seguir a Xunta para bonificálo ao Concello. A Xunta de Galicia bonificará esta taxa aos concellos de maneira anual. Así, no ano 2021, teremos que afrontar unha merma de ingresos de máis de 50.000 euros que non recibiremos até o comezo de 2022, o que suporá aumentar o esforzo que anualmente realizamos en cubrir competencias da Xunta das que non se está a responsabilizar.